idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia umuhimu wa vyoo na huduma za kujisafi. Nyumba ni choo. Huu ni usemi ambao hutumika mara nyingi ukiangazia umuhimu wa choo bora na huduma za kujisafi nyumbani. Tarehe 19 mwezi huu ilikuwa ni siku ya choo duniani. Dunia imekumbushwa kuwa choo na huduma za kujisafi ambazo hazipewi umuhimu zaweza kuchangia ukuaji wa uchumi. Umoja wa Mataifa katika taarifa yake umesema maadhimisho ya mwaka huu yana maudhui ya vyoo na ajira na umuhimu wa huduma za kujisafi au ukosefu wake katika ustawi na mazingira ya kazi. Vyoo vina mchango mkubwa katika kujenga uchumi imara, kwani ukosefu wa huduma hizo katika maeneo ya kazi na majumbani una madhara makubwa katika kupunguza uzalishaji. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa 17% za vifo makazini zinasababishwa na magonjwa ya kuambukiza, ikiwemo ukosefu wa vyoo na huduma za kujisafi. Takwimu hizo pia zinaonyesha kuwa ikiwa huduma hizo zitapewa kipaumbele, uchumi duniani waweza kukua, kwani dola bilioni 260 zinapotea kila mwaka kwa kukosa huduma za vyoo, usafi na maji safi na salama. Katika makala yetu ya wiki hii, tunamulika barani Afrika, hususan ukanda wa maziwa makuu nchini Burundi. Na mwenyeji wetu ni mwandishi wetu wa maziwa makuu, Ramadhani Kibuga.
Hapa ni mtaani Buyenzi, ni ishara tosha ya sehemu yenye ukosefu mkubwa wa vyoo. Nimezungumza na wakaazi wa mtaa huu.
Kwa kweli Buyenzi tuna matatizo makubwa sana ya kuhusu vyoo. Tunaishi hatujitambui, na wakati kuwa nyumba ni choo. Nyumba sio nyumba kuiona hivi, nyumba ni choo. Unaweza ukakutana kwa hapa kwetu Buyenzi, unakutana uko unasonga ugali na choo iko hapo hapo karibu, na alafu na yenyewe inakuwa imeshajaa. Alafu sio choo ya kisasa, ni ya zamani. Inzi inadema kwenye kinyesi yani. Alafu na inarudi tena inadema kwenye ugali au kwenye.
Kwa hiyo hali inatisha.
Ni hali mbaya. Ni basi tu tungekuwa na uwezo wa kuitoka hii Buyenzi tungeitoka. Sasa maisha ni magumu.
Kwanza nyumba nyingi unakuta unye nyumba nye nyumba na kuwa visha toweka, inakuwa ni usumbufu wa familia. Sasa familia nataka vile ushinde wa kutengeneza choo, unakuta na choo kimeja, matatizo fasi ya kuogea shida, mtu anaoga fasi ya kuna mabati, hakuna nini, maji hayashuki.
Na vyoo vinakuwa aje hapa mtaani kwa kawaida, vyoo vinakuwa vipi?
Vinakuwa ni vyenye kujaa, vinakuwa viko wazi, yani choo inakuwa haina chochote kile yani kabisa choo, ambapo inaweza kuleta hata hasara kwenye marazi. Choo za hapa mtaani kwa kweli.
Na athari yake sasa, manake matokeo mabaya hiyo hali inaweza kuwa ni nini?
Athari yake manake ni kuumwa sasa marazi kwa sababu ya choo nini, au unakutana mtu unaishi fasi unaamua hata kuhama kwa sababu ya choo.
Toka tumezaliwa toka baba unazaliwa mpaka sasa na tatizo za vyoo zipo, ni hivyo hivyo. Naweza kusema 90% nyumba nyingi za hapa Buyenzi, yani naweza kusema vyoo vyao havienezi condition kabisa. Yani vimekaa vibaya, naweza kusema unaweza kuingia choo na utaona choo juu iko wazi, choo iko yes. Kinyesi kiko juu ni utaona choo imejaa paka juu, kusema kujisaidia inakuwa shida.
Kwa hiyo imekuwa ni shida sana sasa hapa,
kwa sababu sasa mtu anaweza kwenda kujisaidia chooni afu mvua inanyesha na jikuta hata haja umalize kwa sababu ya tatizo la choo, sababu choo iko wazi afu na mvua inanyesha afu na choo kinapanda juu hata haja iishi.
Huu ni mtaa wa zamani, lakini juhudi zote za kuwekea mfumo wa mitaro ya kisasa utakaoruhusu vyoo vizuri umekwama.
Hapa Buyenzi choo nyingi zimejengwa kienyeji, afu imechangia na ile kukosa ile misingi kupeleka zile choo. Zile choo zinabakia ni pale pale, zinajaa, zinabomoka, na ni choo za miaka mingi, hakuna maendeleo yoyote yale.
Sasa mnaishi vipi?
Hapa Buyenzi ni mtaa, unakutana nyumba moja iko watu kuanzia 30, 40 mpaka hadi 100. Alafu panakuwa ushindani wapangaji na wenye nyumba, sijui lipa usilipi ndio choo inazolewa. Lakini tatizo kubwa kubwa, unaona hapa Buyenzi nzima ni barabara 25 26, akile mitwaro ya kusema manyumba ya jiunge unakutana ni mitwaro kama miwili, na hakuna mabadiliko.
Hata nyumba kumi wa barabara ya 11 Meze Hamimu asema ni hali ya kutisha.
Juhudi si tunafanya, tunajitahidi kutokana tu parseli nyingi watu ni wengi, alafu mpishano wa choo unakuwa ni mkubwa. Unaona tatizo likubwa nimegundua hapa kwetu Buyenzi, nyumba nyingi za familia. Na familia, unaona familia nyingi, shida ni nyingi, hazielewani, maelewano yalikuwa ni madogo. Na ndio maana ilikuwa ni vizuri panikuwa maelewano. Ingekuwa ni wangekuwa na kitu kimoja cha kusema, acha tutoe pesa tutengeneze choo.
Lakini mwe kama wa nyumba 10 sasa mnafanya juhudi gani? Maana mkisikia sehemu kwamba hapa wana choo.
Unaona huu mji wa kwetu tumeishi Kiislamu sana na kindugu sana. Unakuwa na uhimiza taratibu bwana. Hii ni makosa, hata mwe mwenyewe afya yenu itakuwa mbaya, mjitahidi. Inakuwa ni ushauri tu. Usiwezi kuchukua moja kwa moja eti nikimbilie serikali. Nawaambia bwana hii hali waletea matatizo kesho na kesho kutwa.
Kutokana na kero ya ukosefu wa vyoo, baadhi ya watu binafsi wameanzisha vyoo vya kulipia mtaani. Umu Ndaishimie ni msimamizi wa choo cha barabara ya tatu hapa Buyenzi.
Nilifikia sababu watu wengi niliona wanasumbuka sana kuhusu vyoo, nyumba nyingi hazina vyoo. Ndio nikafungua vyoo vyangu hivi ni kama miaka miwili hivi, na milango yangu kama 7, mimi mwenyewe nanisaidia kimradi naona na wananchi kabisa nawasaidia kiukweli.
Unapata watu ambao wanakuja hapa kwenye huduma za choo?
Ndio, watu ni wengi sana kabisa, naona kabisa manufaa, watu ni wengi sana, nimejikuta kama nilifanya kitu bora zaidi.
Kumbe mjini hali ni ngumu kidogo.
Hali ni ngumu sana, nyumba zetu zimeharibika, mtu anaishi na nyumba lakini hana choo, na kwa ni usumbufu kidogo.
Kwa hiyo imesaidia sana watu?
Imesaidia sana, watu walikuwa wanaenda kumaliza haja zao kwenye barabara, wanakutana uchafu ni mwingi, lakini hivi ninavyofanya hivi na inakuwa ni bora zaidi.
Nimezungumza na Daktari Hassan Kiata kutaka kujua athari za ukosefu wa vyoo na kutoheshimu kanuni za usafi.
Choo ni kitu kiko na muhimu sana katika jamii. Unajua choo ndo fasi kwenye watu baada ya kumaliza kula na nini, wanaenda wanajikidhi haja. Sasa mji wenye panakuwa pako uhaba wa vyoo, unakutana watu wanaenda hovyo, wanakidhi haja mahala popote tu kwenye pako. Na ukizingatia kuwa panakuwa pako watoto wanapitapita, pako watu wanapikapika na nini, sasa unakutana kile kitu ndio kinasababisha marazi. Yani ni marazi yenye yanambatana na ule uchafu wa kinyesi. Na hiyo ukizingatia, licha ya kwamba ayo marazi yanaweza yakaua, ila yanasababisha mambo mengi sana katika jamii. Marazi yanayoambatana na hiyo hali ni mengi sana, ni mengi mno, ila naweza nikakutajia kuwa pana yale marazi wanaitwa kipindupindu, pako yale marazi yanaitwa amibia, pana yale marazi yanaitwa typhoid, pana yale marazi yanaitwa bilariziosis. Yani ni mengi sana, ni mengi kabisa yanambatana katika hiyo njia ya hivyo. Kama mtaalamu wa mambo kama hayo, ni kuwashauri tu watu wajihimize sana watengeneze vyoo, sababu vyoo ndo vinakinga magonjwa yenye yanambatana katika ubovu wa mazingira. Na kila mtu akitoka katika kujisaidiza anapashwa kunawa na sabuni.
Viongozi wa mtaani hapa wanakiri kuwa ukosefu wa vyoo ni swala nyeti, lakini juhudi zinafanywa ili kumaliza tatizo hilo.
Tukafikiria lazima tuweke nani mitaro kusema labda ibijezo ikasaidia, maana nyumba moja utana iko na watu wengi. Ni unajua ni mji wa zamani na una watu wengi. Sasa kwa hiyo mile mitaro ingesaidia sana.
Sasa unafikiria kwamba hiki kilio cha watu wa Buyenzi kukosa vyoo, unafikiria njia ni ipi sasa?
Tunafikiria kusema tufanye tutafute wafadhili wasema waendelee na ule mpango, maana yake la sivyo tunaweza tukaathirika na maradhi ufumbuzi. Lakini sisi tunai kati tunapiganisha mikutano yote ndio kitu tunakipa kinani kipao mbele.
Maana yake kwenye serikali za mitaa swala hili mnaliona kweli kwamba ni swala nyeti?
Ni swala nyeti, maana yake ukitazama hali yenyewe tuko nao ya watu na tunaona kama na maradhi yanazidi kuja, basi tunakuwa tunafanya mikutano kwa wingi kutaka usafi uwe mwingi.
Sasa kama viongozi wa mtaa mnafanya nini, maana yake kuingia kwenye manyumba? Maana yake
juhudi tunaifanya, maana yake tuko na wa nyumba 10, tunaingia kila nyumba na tunahamasisha kusema wajaribu kunani kufanya usafi, hata kama hatujafikia malengo ya kupata hivyo vyoo vya nani vya kisasa mitaro fasi yote. Kuna matumaini ya kusema kama vitu tutakama tutavimaliza wakati wowote ule, lakini tunahitaji tupate msaada wa ziada.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran Ramadhani Kibuga, na kwa wewe msikilizaji kwa kututegea sikio. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mratibu Joseph Msami, mimi ni Rosemary Musumba, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.